se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Așa este, ce să se întâmple? Se întâmplă lucruri foarte frumoase la Radio Vocea Speranței, pentru că începe emisiunea voastră, dragii mei. Și cum e prea dimineață să ieșiți afară la joacă, e foarte potrivit timpul să rămâneți în jurul aparatelor de radio. Aș vrea să vă spun chiar de la început că mi-ar fi plăcut tare mult să îmbrățișez cu privirea pe copilașii din satul mare, dar nu am putut, s-a întâmplat să nu pot merge, dar rămân datoare cu o vizită la voi. Mi-ar plăcea să vă îmbrățișez pe toți cu privirea, dar uite, și virtual o putem face pe calea Vocii Speranței. Radioul nostru are puterea de a vă uni, dragii mei, în jurul frecvenței pe care o îndrăgiți, frecvenței care la această oră, de la 10 la 11, este toată a voastră. Asta înseamnă că doar voi puteți forma numărul de telefon 0314-378-379 și puteți răspunde la întrebările concursului, puteți face și o dedicație pentru frățiori și surioare, verișori și verișoare, pentru un prieten sau o prietenă foarte, foarte dragă. Așa cum vreau să fac eu acum, chiar de la început, o dedicație pentru Aldana Cazacu. E adevărat că ea a crescut, dar tot copil este copilul părinților ei și este prietena noastră, așa că la mulți ani, Aldana!
Și frumos ca un soare în zori ale cerului comori, să-i lumine prin noi străbătând lumea-ntreagă, să fim martori că dragostea sa din păcat ne va salva și într-o
cântat Aldana, minunat ca un râu și i-am spus la mulți ani, dacă vreți să-i spuneți și voi, aveți posibilitatea, trebuie doar să formați 0314-378-379. Ei, dragii mei, ce ați mai învățat voi în ultima vreme? Ce prieteni aveți? Mă refer la prieteni necuvântători. Știu că vă e dragă pisicuța voastră, cățelușul vostru, dar este cineva care are un prieten gri, cenușiu, adică un șoricel? Cred că nu. Toată lumea este de acord că șoricelul gri nu are deloc un aspect îngrijit și stilat și nimeni nu prea iubește șoriceii, mai ales pe cei gri. Nu se înscriu deloc în tendințele modei, ci se pierd în mulțimea șoarecilor prin uniforma lor cenușie. Tocmai aceasta este șmecheria șoricelului. Un șoricel zburdând într-o rochiță de culoare roșie ar deveni rapid o friptură delicioasă pentru un șoim care s-ar năpusti imediat asupra lui. Pentru șoricelul nostru este vital să fie cât mai puțin observabil în mulțimea cenușie. Doar așa are o șansă de supraviețuire micuțul animal activ pe timp de noapte. Dar la fel ca rățușca cea urâtă ce s-a transformat într-o mândră lebădă, există și câteva cazuri în care șoricelul cenușiu devine o adevărată vedetă. Să ne gândim puțin la Mickey Mouse, la Speedy Gonzales sau la Jerry. Acești șoricei celebri corespund idealului de frumusețe, dar ideal creat de oameni. Adică ochi mari, urechi supradimensionate, un corp micuț și atrăgător și o codiță frumușică, exact opusul cozii lungi și urâte a șobolanului. Toate acestea ca noi să-i vedem ca pe niște animale curate și îngrijite. Walt Disney, creatorul lui Mickey Mouse, a putut să se bazeze 100% pe schița făcută de copii când a creat celebrul personaj. Este un limbaj internațional al semnelor, înțeles de toată lumea, fără a fi nevoie să se scrie un singur rând. Este suficient ca cineva să-l vadă odată pentru a cădea pradă sindromului de plăcere, de iubire. Cât este de dulce, aș vrea să-l mângâi. Ah, nu, voi să nu faceți niciodată treaba asta, dar niciodată. Și acum, dragii mei, aș vrea să vă povestesc ceva. Ce mi s-a întâmplat mie cu mulți, mulți ani în urmă, când băiețelul meu era mic, avea vreo 4 anișori și jumătate. Acum vă spun un secret, are 36 de ani. Ei bine, când era el mic, era îndrăgostit de tot ce mișcă, de toate animăluțele și ar fi vrut să știe cât mai multe despre ele. Să vedeți ce ni s-a întâmplat. Locuiam la ultimul etaj al unui bloc de 4 etaje. În holul nostru de la intrare era capătul unor țevi și deasupra ne-am făcut câteva rafturi pentru încălțăminte. Era ca un dulăpaș. Ei, când se deschidea dulăpașul, se vedeau rafturile. Să vedeți ce s-a întâmplat. I-am văzut eu pe băieții mei, pe soțul meu și pe Alexandru, băiatul meu, șoșotind și ascunzând ceva și i-am lăsat lucruri potrivite pentru băieți, mi-am spus eu. După un timp, deschizând dulăpașul de încălțăminte, am rămas înmărmurită. Într-un Adidas mare își făcuse culcuș o șoricuță cu puiuți. Ei bine, șoricuța asta era tare, tare păzită de soțul meu, pentru ca băiatul nostru să vadă șoricei, să-i poată vedea, să vadă cum se dezvoltă, cum sunt ei în realitate. Nu știu dacă vă închipuiți ce a urmat. Bineînțeles că Adidasul a plecat din casa mea. Alexandru a rămas puțin bosunflat, dar a înțeles că nu există compatibilitate între oameni și șoricei. Sper să înțelegeți și voi același lucru. Copiii din corul Vreau să cânt, da și nu. Acesta este cântecelul. Dacă vreți să ne sunați, puteți o faceți chiar acum. Bună dimineața! Bună dimineața!
Bună dimineața!
Știi că ai sunat la Radio Vocea Speranței, la Bucuriile Copilăriei?
Nu.
Vă rog tare mult să respectați acest lucru. Doar copiii pot suna de la 10 la 11 la Bucuriile Copilăriei. Doar ei!
Walking in the woods with mom and dad, watching all the squirrels run, jumping over logs and playing tag, racing just to say I won. Eating picnic lunch under big oak trees, staying till the day is done. Walking in the dark in a summer breeze, simply having family fun. Running in the surf and kicking sand, breakers crashing like a gun.
Laying on the beach and getting tan, soaking up the noonday sun.
Sitting by the campfire singing songs, and eating burgers on a bun. Sleeping under stars till the break of dawn, simply having family fun. Reading God's word when the day begins, about the things he has done, how there is forgiveness for our sins, for he gave his own.
sun. Together in the church while singing hymns about the faith and victories won. Bowing hands in prayer, asking Jesus in. Simply having family fun. When we've been in heaven a million years, we have really just begun. Living in the land where there are no fears, sorrow is forever gone. There will be no pain and no more tears because of what the Savior's done.
Povestirea biblică.
Atunci, atenție mare!
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Nu-i place sărbătoarea, să ridice mânuța în sus, a spus bunii. Hei, cum să nu ne placă, bunii? Sărbătoarea este însoțită de bucurie, a răspuns Ciprian cu gândul la sărbătorile pe care le-a trăit. Ai dreptate, dragul meu. Și în vremea în care a trăit Isus era la fel. Numai că sărbătorile lor erau religioase. De trei ori pe an, iudeii erau obligați să se adune în scopuri religioase la Ierusalim. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării. Învăluit în stâlpul de nor, Dumnezeu, conducătorul nevăzut al lui Israel, le dăduse îndrumări cu privire la aceste adunări de sărbătoare. În timpul robiei, nu le-au putut ține, dar de când poporul a revenit în țară, a început să țină din nou aceste sărbători. Voi trebuie să știți, dragi copii, că era planul lui Dumnezeu ca aceste aniversări să-L readucă pe El în mintea oamenilor. Dar, cu puține excepții, preoții și conducătorii națiunii pierduseră acest lucru din vedere. Și Dumnezeu era martor la pervertirea lor. Acum vreau să vă vorbesc despre ultima dintre sărbătorile religioase, sărbătoarea corturilor, care era cea din urma adunarei din an. Planul lui Dumnezeu era ca, la data aceasta, poporul să se gândească la bunătatea și la îndurările lui. Întreaga țară fusese sub ocrotirea sa, primind binecuvântările sale zi și noapte. Da, zi și noapte el le purtase de grijă. Ploaia și soarele făcuseră pământul să rodească. În văile și în câmpiile Palestinei, recolta era acum adunată. Măslinele fusese culese, iar uleiul prețios fusese adunat în vase. Și palmierii își dăduseră fructele. Ciorchini de struguri purpurii fuseseră călcați în teasc. Sărbătoarea ținea 7 zile și pentru sărbătorirea ei, locuitorii Palestinei, împreună cu israeliții care locuiau în alte țări, își părăseau casele și veneau la Ierusalim. De aproape și de departe, oamenii veneau aducând cu ei semnele bucuriei. Bătrâni și tineri, bogați și săraci, toți aduceau câte un cadou oarecare, ca un tribut de mulțumire. Aceluia care încununase anul cu bunătăți și făcuse ca pașii lui să se reverse belșugul, lui îi aduceau darurile. Se aduceau din păduri tot ce putea să fie plăcut ochiului și să dea o expresie a bucuriei tuturor. Orașul era înfățișarea unei păduri frumoase. Sărbătoarea aceasta nu era numai o expresie a recunoștinței pentru recoltă, ci și o amintire a grijii ocrotitoare a lui Dumnezeu pentru Israel pe vremea când fuseseră în pustie. În amintirea locuirii lor în corturi în timpul sărbătorii, israeliții locuiau în colibe sau în corturi făcute din verdeață. Acestea erau așezate pe străzi, în curțile templului sau pe acoperișuri. Dealurile și văile care înconjurau Ierusalimul erau de asemenea pline cu aceste locuințe înverzite și păreau vii din cauza mulțimii de oameni. Cu puțin înainte de această sărbătoare, era ziua ispășirii, ziua când, după ce își mărturiseau păcatele, oamenii erau declarați în pace cu cerul. Și în felul acesta se pregătea calea pentru bucuria sărbătorii corturilor. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Aceste cuvinte răsunau triumfător, în timp ce tot felul de instrumente împreună cu strigăte de osana însoțeau cântarea. Templul era centrul bucuriei tuturor. Aici avea loc solemnitatea ceremoniilor pentru jertfă. Aici, rânduite de o parte și de alta a scării de marmură albă de la clădirea sfințită, corul leviților conducea serviciul cântărilor. Mulțimea credincioșilor, fluturând ramuri de palmier și de mirt, prindea ecoul corului. Și iarăși melodia era reluată de glasurile din apropiere și din depărtare, până când dealurile din jur răsunau de cântece de laudă. Închideți ochii, dragii mei, și închipuiți-vă următorul tablou. Este noapte. Atât templu, cât și curtea strălucea de lumina artificială. Muzica instrumentelor, unduirea ramurilor de palmier, osanalele voioase, marea adunare de oameni peste care se revărsa lumina din lămpile suspendate, apoi costumele preoților și măreția ceremoniilor se uneau pentru a da naștere unei priveliști care îl impresiona adânc pe privitor. Dar cea mai impresionantă ceremonie a sărbătorii, care dădea naștere celei mai mari veselii, era acela care amintea de un eveniment petrecut în călătoria prin pustie. Încă din zorii zilei, preoții sunau prelung și pătrunzător din trâmbițele lor de argint, iar trâmbițele și strigătele oamenilor din colibe răsunau pe deal și câmpie, salutând ziua de sărbătoare. Apoi, preotul scotea din apele curgătoare ale chedronului un vas plin cu apă și, ridicându-l, în timp ce trâmbițele sunau, urca pe treptele largi ale templului cu pas solemn și rar, în timp ce cânta: "Picioarele mi se opresc la porțile tale, Ierusalime." El aducea ulciorul cu apă la altarul care se afla în mijlocul curții preoților. Aici erau două vase de argint, iar lângă fiecare dintre ele se afla un preot. Ulciorul cu apă era turnat într-un vas, iar celălalt, un ulcior cu vin și conținutul acestora, curgea într-un tub care comunica cu chedronul și era dus la Marea Moartă. Turnarea acestei ape consacrate reprezenta izvorul care a țâșnit din stâncă la porunca lui Dumnezeu pentru a stinge setea copiilor lui Israel. Atunci, glasul de bucurie suna mai departe: "Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii." Toată suflarea voia să participe la aceste momente. În timp ce fiii lui Iosif făceau pregătiri pentru a lua parte la sărbătoarea corturilor,
au văzut că Hristos nu făcea nicio mișcare pentru a arăta că ar vrea să meargă și el. L-au urmărit cu neliniște. De când cu vindecarea de la Betesda, nu mai luase parte la adunările naționale. Pentru a ocoli certurile zadarnice cu conducătorii din Ierusalim, el își restrânsese lucrarea la Galileea. Aparenta neglijare a marilor adunări religioase și vrăjmășia fățișa a preoților și a rabinilor era o cauză de neliniște pentru cei din jurul lui și chiar pentru ucenicii și pentru rudele sale. În toate învățăturile, el arătase binecuvântările ascultării de legea lui Dumnezeu și, cu toate acestea, părea indiferent față de slujbele care fuseseră rânduite de Domnul. Faptul că avea de-a face cu vameșii și cu alți oameni cu nume rău, faptul că nu ținea seama de datinile rabinilor și libertatea cu care nu respecta pretențiile tradiționale cu privire la sabat, totul părea că îl pune în vrăjmășie cu autoritățile religioase și dădea naștere la multe întrebări. Frații săi socoteau că este o greșeală îndepărtarea lui de oamenii mari și de învățații neamului. Ei gândeau că oamenii aceștia aveau, desigur, dreptate și că Hristos greșea atunci când li se împotrivea. Numai că ei observaseră și viața lui neprihănită și, deși nu se uniseră cu ucenicii, fuseseră adânc impresionați de lucrările lui. Popularitatea lui în Galileea le mulțumea ambiția. Ei tot mai sperau că va da o dovadă a puterii lui, care îi va face pe farisei să vadă că el era ceea ce pretindea. Ce-ar fi fost dacă el era Mesia, prințul lui Israel? Ei cultivau gândul acesta cu o satisfacție plină de mândrie. Erau așa de nerăbdători în privința aceasta încât au stăruit ca Hristos să meargă la Ierusalim. Pleacă de aici, au zis ei, du-te în Iudeea ca să vadă ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Of, copii, acest dacă exprima îndoiala și necredința. Ei îl socoteau fricos și slab. Dacă el știa că este Mesia, la ce bun această neînțeleasă rezervă? De ce nu făcea nimic? Dacă avea cu adevărat puterea aceasta, de ce nu mergea curajos la Ierusalim să-și susțină pretențiile? Pentru ce să nu facă la Ierusalim minunile de care se dusese vestea în toată Galileea? Întrebări, întrebări. La câte oare se vor găsi și răspunsuri?
Astăzi voi lua și eu un premiu.
Sigur că da, nu trebuie decât să formezi numărul de telefon 0314-378-379 după ce asculți întrebările. Ia să auzim noi cum sună prima dintre ele. La această întrebare aș vrea să răspundă un pici, un copilaș micuț, o fetiță sau un băiețel mai micuț, pentru că întrebarea sună așa. De câte ori pe an mergeau iudeii la Ierusalim? De câte ori pe an mergeau iudeii la Ierusalim? Așa cum v-ați obișnuit din edițiile trecute, vă voi adresa toate întrebările, urmând ca pe parcursul emisiunii, printre cântecele doar, să sunați și să-mi dați răspunsul. Ia să ascultăm și cea de-a doua întrebare.
Muzica.
Dar iată că primim primul răspuns. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Adelin.
Adelin, câți ani ai?
9.
Ei, ești cam mare pentru întrebarea asta, dar vedem noi cum facem. De câte ori pe an mergeau iudeii la Ierusalim?
De 3 ori pe an.
De 3 ori pe an. Asta era obligatoriu, nu? Ei puteau merge de mai multe ori, dar obligatoriu de 3 ori pe an, da? Adelin?
Da?
Mai ești pe fir?
Da.
Bine, spune-mi și cum te mai cheamă, Adelin, și mai cum?
Eu sunt Ioana Adelin.
Așa. Nu cred că am adresa ta, așa că te voi contacta după emisiune. Dar mai spune-mi ceva, Adelin, pentru că ești mare și întrebarea e simplă tare. Cât timp au fost ei în pustie? Puteau să țină aceste sărbători? Ia spune-mi tu, cât timp au fost în pustiu? Puteau să țină sărbătorile?
Nu puteau.
De ce? Așa este, nu puteau, dar de ce? Răspuns?
Pentru că nu aveau templu.
Așa, bravo, 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 Adelin. Dacă am spus că era vorba despre închinarea la Ierusalim, în mod logic, în pustiu nu era Ierusalimul, nu aveau templu. Bravo, bravo. Asta aștept de la voi, dragii mei, să fiți atenți și să răspundeți logic, să mergeți logic pe firul întrebării. Nu să vă uitați speriați la părinți. Revenim la cea de-a doua întrebare. Cum vă spuneam, 3 prezențe la Ierusalim erau obligatorie. A câta sărbătoare era sărbătoarea corturilor? A câta sărbătoare era sărbătoarea corturilor? Bună dimineața!
Bună dimineața, mă numesc Letos Daniel Cristea și aș vrea să răspund la a doua întrebare.
Ia, spunem, Daniel.
Era a treia sărbătoare din an.
Bun, dar ce pot spune despre ea?
Aduceau tot felul de roade ale câmpului.
Așa.
Și sărbătoreau timp de 7 zile.
Așa. Unde? În sufragerie? În curtea mare? Unde sărbătoreau?
La templu.
Ia fii tu atent. Da, e adevărat că e adevărat că la templu, dar... Sărbătoarea corturilor îți spune ceva.
În corturi.
Așa, așa este. Îți mulțumesc tare mult. Ascultăm și cea de-a treia întrebare. Care era cea de-a doua sărbătoare și ce se întâmpla atunci? Care era cea de-a doua sărbătoare? Am văzut că cea de-a treia era sărbătoarea corturilor. Și ce se întâmpla atunci la cea de-a doua sărbătoare? Eu vă propun să mai cântăm puțin și dacă se gândește cineva și își aduce aminte care era cea de-a doua sărbătoare și ce se întâmpla atunci, ne poate suna la 0314-378-379. Să-i ascultăm pe copiii din Cantasimo și Celest Harmony. Iarăși și iarăși, iarăși și iarăși cântăm! Uitați, dragii mei, cea de-a treia întrebare, care era cea de-a doua sărbătoare și ce se întâmpla atunci?
Mami, oare ce mai urmează?
Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș vrea să vă spun la cea de-a treia întrebare.
Cum te cheamă?
Te rog, Valeria.
Valeria, bine ai venit! Care era cea de-a doua sărbătoare și ce
cea
se întâmplă?
Cea de-a doua sărbătoare era praznicul ispășirii și trebuia ca să aducă un animal sau ceva să se ispășească păcatul.
Asta.
După ce se mărturiseau, preotul îi considera
foarte bine, Valeria. Foarte bine, foarte, foarte bine. Era sărbătoarea ispășirii. Mulțumesc tare mult pentru răspuns. copii, haideți să ne jucăm cu Mimi! Iată că e din ce în ce mai rece, dar mami a dat drumul la căldură și acasă este așa de bine, unde sunt sobe și focul arde în sobă, e tare, tare plăcut. Unde nu, dragii mei, luați-vă un training și șosetuțe mai groase în picioruțe, pentru că veți sta mai mult timp la masa de lucru. Ne jucăm fără să ne pară rău că afară este frig. Sigur vom găsi și un moment mai potrivit pentru joacă. Dar acum suntem în casă și Mimi ne învață altceva. Bine ai venit, Mimi!
Bine v-am găsit!
Ce facem astăzi?
Ei, copii, astăzi vom face o activitate practică. Ne vom juca puțin cu degetele noastre și facem niște figurine din amprente cu tempera.
Oh, ce
frumos! Cred că aveți la voi carnețelul ca să vă notați materialele necesare, nu-i așa?
Sigur, sigur! Și mi-aduc aminte de jocul cu ștampila din frunze.
Seamănă, în loc de frunze vom folosi de data aceasta
degețelele.
Degețelele sau palma, sau dacă suntem mai micuți și avem chef mai mare de joacă, iar mami
ne lasă,
ne lasă. Putem folosi chiar și tălpile. Eu m-am jucat așa cu un copil mai micuț și a fost foarte distractiv.
Da, da, nu trebuie să ieșim afară? Cu tălpile nu trebuie?
Nu, nu, nu. E suficient dacă puneți un ziar pe jos sau faceți lucrurile astea poate chiar în baie ca să ștergeți mai ușor pe gresie și apoi să săriți cu picioarele în cadă sau la duș.
Da, măcar spalați. Să fie mai cald. Așa că lăsați mânuțele deocamdată.
Da, deocamdată începem cu mânuțele până ne obișnim. Și scrieți așa, cum v-am spuneam și cu alte ocazii, pe masa de lucru punem o mușama sau o folie de protecție și folosim apoi tempera sau alte culori din acestea mai cremoase, mai vâscoase. Nu merge cu acuarele. Eu am aici o pensulă, o farfuriuță sau o paletă de culori sau ceva pe care să puneți.
Un carton sau chiar paleta noastră de culori.
Așa.
De la școală.
Și o foaie sau un carton, un suport pe care veți lucra, pe care veți pune amprentele voastre. Iar apoi vă mai puteți ajuta de niște creioane colorate sau carioci. Aici este opțional. Și mă uit eu bine așa la degetele mele, le întorc pe toate părțile, de fapt nu degetele, ci mâna, o întorc și mă uit și îmi imaginez cam ce ar putea să iasă, cu ce seamănă. Când am făcut activitatea aceasta cu niște copii la o grădiniță, unii mi-au niște răspunsuri foarte interesante. Ah, parcă seamănă cu un tufiș. Ah, dacă pun două palme așa unite în zona degetului mare, seamănă cu aripile unui fluture. Sau dacă pun invers, seamănă cu o caracatiță. Și dacă pun doar două degete, seamănă cu un cap de iepure, cu două urechi. Dacă ascund unde, sau pun doar podul palmei, fac un fel de soare cu raze. Ei, și imaginez eu ce ar putea să iasă la propriu din mânuțele mele. Apoi, după ce am făcut exercițiul acesta de imaginație, iau puțină tempera, nu mult de la început, ca să nu se usuce și să nu risipim, mi-am pus pe paletă, pum, cap, pacul și strâng bine. Și acum e acum.
Încep să-mi desenez palma.
Am zis, bine să faceți exercițiul la început, că acum trebuie să vă mișcați repede. N-aveți timp să vă mai gândiți. Puneți repede, repede cu pensula pe degetele voastre și apoi, înainte să se usuce, că dacă s-a uscat, n-ați făcut nicio afacere, înainte să se usuce, așa cum v-ați gândit, ștampilați, adică pur și simplu apăsați cu degetele, ridicați și mai am niște culoare, mai ștampilez o dată ca să-mi iasă exact modelul pe care mi-l doresc. Asta a ieșit un pic mai...
decolorat, mai pentru decolorat, că s-a uscat.
Nu este așa intens.
Dar interesant.
Și s-a uscat, dar și pentru că aproape toată culoarea am ștampilat-o mai devreme. Dar este un efect interesant. Încă nu este gata, așa că mai iau puțin și acum folosesc poate doar un degețel și fac niște piciorușe sau fac corpul dacă am vrut să fac un animăluț și continui și fac...
Lipesc degetuțul încercând să refac imaginea la care m-am gândit eu inițial.
Așa, și apoi mai adaug și iarăși ștampilesc cu degetul Și iarăși mai adaug, poate să folosești și vârful degetului, să iasă așa ca un punct. Și veți observa că uneori se vede chiar și urma amprentei. Și chiar știați că fiecare dintre noi are o amprentă unică la deget?
Vroiam să vorbesc cu copilașii despre acest lucru. Suntem ființei unice. Și amprentele noastre sunt atât de interesante încât nu se mai regăsesc la altcineva.
Asta ca să nu uitați cât sunteți de valoroși fiecare dintre voi. Eu sunt aproape gata.
Desenăm cu degetuțul ceea ce ne-am pus în cap sau ceea ce reușim să facem văzând imaginea care se conturează din ce în ce mai bine. Mimi, da, putem folosi culori diferite?
Sigur că da.
Asta după ce ne specializăm.
Sigur că da, puteți să și combinați, să amestecați direct cu degetul. Puteți faceți orice vă doriți voi, să vă și distrați, dar în același timp să vă folosiți și creativitatea pentru a obține. Eu acum am făcut un fel de animăluț așa mai fantastic.
Așa, m-am folosind doar două degete.
Da, doar două degete. M-am gândit la ceva, apoi în timp ce vorbeam cu voi mi-a venit altă idee. Așa că e bine să vă concentrați doar la ce aveți de făcut și să mai țineți gurița închisă, să vă iasă
treaba. Cât timp vă jucați?
Foarte, foarte bună. După ce faceți lucrul acesta, lăsați la uscat. Între timp vă duceți și voi să vă spălați pe mâini, dar nu puneți degetele pe clanță când sunteți murdari. Folosiți cotul sau rugați pe cineva să
deschide. Să nu rămână urme în urma voastră.
Așa, și curățați bine locul unde ați lucrat, apoi cu ajutorul instrumentului de scris, carioca, creane colorate sau altceva, continuați și
conturați imaginile pe care le-ați făcut,
faceți
amprentele.
Faceți un contur sau poate faceți niște ochișori care n-au ieșit prea bine sau poate vreți să adăugați să faceți un fel de pălărie sau accesorii sau orice vă mai doriți voi.
Prin desen puteți să conturați pur și simplu imaginea pe care ați vrut să o faceți și nu a reușit prea bine, dar cu ajutorul cariocii sau a creionului colorat puteți să completați lucrurile pe care ați fi vrut voi să
aici
le faceți.
Aici un fel de broască cu pălărie și cu patru picioare și cu două mânuțe.
Două lăbuțe.
Cu care urmează să facă și ea un joc. Și are și o codiță. Deci o combinație între mai multe animale.
E un animal,
animale.
Da, științifico-fantastic.
Dar dacă ne-am amuzat și dacă ne-a venit sâmbetul
foarte
pe
important.
Buze, cred că scopul a fost atins.
Puteți face prima amprentă cu mânuța și în vârful fiecărui deget, apoi folosind numai vârful unui deget să faceți floricele. Puteți să faceți absolut orice vă doriți, numai că trebuie să lucrați repede, repede și să, dacă sunt mai mulți, puteți să vă luați și la întrecere sau să vă puneți în cap.
Să faceți o planșă comună.
O planșă comună sau să vă fixați, eu voi face florile, tu vei face norii, fiecare să-și aleagă câte ceva și să iasă un tablou comun foarte frumos, având amprentele voastre. Nu uitați ce cadou frumos le puteți face părinților. Voi veți crește și mânuțele voastre cresc și ele și pornind de la palma voastră. Puteți să faceți pur și simplu în fiecare an un tabloaș cu palma voastră, care crește, crește, crește până ajunge la maturitate. Și mami va păstra cu mult drag amprentele voastre. Dacă apoi completați palma cu alte desene, atunci va fi cu totul și cu totul deosebit. Dragii mei, multe, multe jocuri puteți face, multe lucruri care să vă apropie unii de alții și să vă apropie de familie. Și rămân astfel amintiri neșterse în mintea voastră și puteți să vă aduceți aminte când veți fi mari de clipele minunate pe care le-ați petrecut în joacă acasă.
Da, în felul acesta construiți niște amintiri.
Categoric, mie îmi lipsesc aceste amintiri și îmi pare foarte, foarte rău, dar îmi pare bine pentru voi, pentru că le puteți face acum.
Așa că folosiți această ocazie până nu creșteți prea mari.
Sigur, jucați-vă cât puteți, dragi copii. Numai bine pe duminica viitoare.
La revedere, pe curând!
Bucuriile copilăriei de Angelica Paicu.
Minunea crucii lui.
dragii mei, să mergem mai departe cu istoria noastră. Am văzut din Amăgitor cum a devenit prinț. Cine? Știți și voi, Iacov. Să vedem ce dar a făcut el fratelui său, lui Esau. Primul dar consta din 200 de capre. Apoi, după ce au așteptat un timp, au plecat din tabără cu cel de-al doilea dar, 20 de țapi. Următorul dar consta din 200 de oi, apoi un altul, 20 de berbeci, urmați de 30 de cămile cu puii lor. După aceea a fost trimisă cireada următoare de 40 de vaci cu lapte. Al șaselea dar consta din 10 tauri. Al optulea din 20 de măgărițe, iar ultimul dar din 10 măgari. Iacov și tribul său și-au instalat tabăra pe malul de nord al râului Iapoc. Și se gândea Iacov în sinea lui: o, sper că Esau va accepta animalele acestea ca dar de împăcare din partea mea și se va purta prietenos. Familia mea va fi în siguranță pe celălalt mal al râului, hotărâ el. Așa că s-a sculat în toiul nopții, a trezit toată tabăra și i-a pus pe slujitorii săi să-i aducă familia pe celălalt mal, să-i aducă și celelalte lucruri. Și Iacov nu a traversat Iabocul, ci a rămas singur să se roage. Să rămânem și noi în rugăciune, dragii mei. Ce spuneți? Să ne rugăm Domnului să ne ajute, să rămânem sănătoși, să rămânem ascultători și să ne întâlnim săptămâna viitoare la Bucuriile Copilăriei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aș vrea să terminăm emisiunea cu încă un dar muzical pentru Aldana Cazacu. Dar întâi rugăciunea.
Tăticul meu prințes, te rog frumos să ai grijă de toți copiii, să ne ajuți să fim cuminți, să ascultăm de părinți. Știi ce vreau, tăticule din cer? Vreau ca toți copiii să asculte și să învețe ceea ce spui tu, chiar aici a Bucuria Copiilor. Îți mulțumesc, Doamne! Punctul tot. Fiți cu toți copii, amin. Oh,